Goeiemiddag, baie welkom, dankie vir die saamstap vandag, ons stap deur die Bybel, en ons stap saam met ons toerleier. Goeiemiddag, oom Swin.
Goeiedag Marius, en goeiedag al ons geliefde saamlopers. Dankie vir die dapperheid.
Ons stap nog steeds saam met Nehemia.
Ja.
En ek moet sê, ek het die afgelope paar programme weer nuwe perspektief op 'n hele klompie dinge gekry. Ek moet hom regtig sê, so nie, ek weet jy's baie ure se voorbereiding en al hierdie dinge wat jy doen, maar jy het jy's baie geseend om hierdie perspektief en balans en goeders te kry en hoe jy alles in jou kop hou, dis vir my nog steeds 'n wonderwerk. Dis waarom het toelaatbaar is dat jy so paar mal 'n paar afdraaipaadjies ook kan neem.
Elke afdraaipaadjie ken ek.
Hulle het nie geweet, dis 'n sangprogram vandag.
Ja.
Waar staan ons met Nehemia?
Nee, kyk, jy weet Nehemia is vir my een van die groot leiers in die Ou Testament. Dis hoekom ek so versot is op sy geskiedenis. Hy was net 'n mens op sy eie, en ek glo nie, hy het hom ingespan om dit te wil wees nie, hy was dit van nature. Ek het verlede keer vir jy gelees, die Heer het gesê, wie sal jou bejammer oor Israel, en wie sal ooit oor jou navraag doen, en dit was toe juist Nehemia wat het gedoen het, toe hy sy broer raak geloof het. Nou ons het so 'n bietjie die rol van 'n skinker gewys, jy weet, dit was nie net 'n gewone tafelbediende nie, hy was die koning se bron van informatie, jy weet.
Hy is 'n groot vertroueling gewees.
Absoluut moes hy gewees het. Nou, jy weet, hy het omgegee, en dit is vir my altyd die gebrek in ons dag, sonder om te veralgemeen, daar is te min omgee mense. Nou vat ek soos bijvoorbeeld de Abraham, jy weet, hy het omgegee, en hy het Lot uit Sodom verlos, hy het gebid, en die getal elke keer afgebring, hier is daar net 1 is, of 5 is, of 10 is, jy weet, ek vat nou weer, ek het, nou, ons is boek, bezig met die boek Jeremia, en 'n ander program, die stuur die Here vir Jeremia, sê, gaan soek in die stad, of jy 1 kry. Hy het dit ook vir Esegiel gesê. As jy hom kry, merk hom man, merk hom, ek wil net weet, is daar daarom 1 wat die Here ken. Nou, Abraham, omdat hy omgegeet en hy het gebid, het hy Lot kon red. Moses het omgegee en hy het sy volk uit slavernij gaan lei. Die Here het hom gaan haal agter die skape uit. Ek dink ons het verlede keer daaroor gepraat, jy weet, hy, dit was vir hom 'n doodgewone dag.
Ja.
En toe roep die Heer om daar by die braambos. Ja. Jy weet, dieselfde met Abraham, dieselfde met David, met Esther. Sy het haar lewe gewaag. En toe hulle vir sê, jy beter na die koning toe gaan. Jy weet, toe sê sy, wel, kom ek om, so kom ek om. Nou, ons gaan nog by die goeders uitkom. Jesus het genoeg omgegee om sy lewe aan 'n vloekhout vir ons te gee. Nou, as ons nou mooi kyk, Nehemia, ons het nou gesien, hy het genoeg omgegee om navraag te doen. Baie mense sal die skouers optrek en sê, oh well, jy weet, none of my business. Hy het genoeg omgegee, sodat hy gaan sit en huil het. Dis nie cry baby nie, dis trane van bejammering. Hy het gebid, hy het as 'n vrywilliger aangemeld. Hy het die stem van die Here gehoor, en jy weet, ek het dit nou, dis 'n simpel vergelyking, maar as jou frekwensie nie reg ingestel is, nie, die Here vra, wie sal ek stuur, wie sal vir ons gaan, en Jesaja sê, Here, hier is ek, stuur my. Nou, reg aan die begin het ek gesê, Spurgeon het dit gesê, oor Nehemia, ons is miskien nie geroep om soos Nehemia met 'n spies in die hand te regeer nie, maar ons behoort net so onbuigbaar, ferm, doelgerig en onverskrokke vir God en sy heilige wil te wees. Met ander woorde, God roep ons om beslis en gedetermineerd te wees. En ons gaan nou in hierdie hoofstuk, wil ons kyk na Nehemia se geloof. Nou uit hierdie boek leer ons, dat God op die uitkyk is, vir mense wat 'n verskil kan maak. En dan wil ek sê, jy weet, okay, hy was nou paar 100 kilometer weg van Jerusalem af, maar vir daai tyd was dit 'n paar daagse stapje.
Ja, absoluut.
Ek sê nie, jy weet, dan daarom het ek 'n kleintjie dood aan mense wat wil kom sê, nee, maar die Here roep my nou, jy weet, na daai sendingveld te doer in die boendoes, maar dan het hulle nog nooit eers oor die straat gestap om met mense wat ooglopend nie die Here ken nie, met hulle te gaan praat nie. Wat gaan soek jy daar? jou sendingveld is oor die straat.
Maak die verskil daar waar jy kan.
Ja, net daar. Jy weet, so ons hoef nou nie te skuldig te voel dat ek nou nie in Korea is of waar ook al in China nie. Die Here roep mense spesifiek soontoe, maar begin net eers by jou eie huis. Mens wat moed het, wat kan deurdruk en volhard totdat die taak afgehandel is. Mense met geloof wat glo dat as ek betrokke raak, kan die Here deur my. Ek gaan nie die verskil maak nie, maar die Here soek net iemand, 'n mens, 'n persoon. Hy het gevra, wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? Nou, sonder dat Nehemia daarvan bewus was, het hy begin inbeweeg in die galerij van Abrams, die Josefs, die Mosesse, Josia, Esther, Deborah, David. Een mens kan 'n geweldige verskil maak, as hulle net bereid is om te gaan, en moenie kyk na jou bietjie hulpmiddele nie. God sal voorsien. God sê dit, hy sal voorsien.
Ja, as jy sê hulpmiddele, bedoel jy jou vermoë.
My vermoë en dalk finansies, ja, wat ja. Ook al, jy weet, rygoeders, of wat het ook al mag wees. Die Here sal vir die goed sorg, man. Nou, in hoofstuk 2 is vir my 'n beskrywing van Nehemia se geloof, en terwyl ons die bewyse van Nehemia se geloof gaan bestudeer, vra ek u om u eie hart te ondersoek, of u werklik deur die geloof lewe en werk. Ons kan nie almal sendingvelde, maar meneer, mevrou, God dank, jy is 'n onderwyser dalk. Wees dit met passie, dis al. Jy weet die onderwysers, wat op my lewe die diepste indruk gemaak het, was mense wat nie gedweep het nie, maar wat jy deur hulle lewe kon sien, hulle ken die Here, en hulle het 'n verhouding met die Here.
En so gaan dit vir enige werk wie jy doen.
Enige job. Jy kan nou in die, by die draaibank staan.
Of jy kan verwer wees, jy kan vloere vee.
Ja, jy, ja, wel, daar is daar een ou, hulle het hom genoem, wat the broom boy for Christ. Hy het geloop een strate vee. Maar nou, hy het geloof gehad om te wag. Jy weet, ek wil dit toch net vir jy lees. En in die maand Nisan, dis nou Nehemia 2.
Goed, kyk dan.
Nou Nisan is maart, april, jy weet so min of meer op ons almanak. Voor die koning Artasasta toe daar wijn voor hom was, het hy die wijn opgehef en aan die koning gegee, en omdat hy nooit voor hom bedroef was, nie, het die koning my gevra, waarom is jou aangezicht so bedroef? Jy is toch nie siek nie? My ander woorde, jong, was daar nie dalk gif in die wijn wat jy geproef het nie? Hoekom lyk jy so vaal en so siekerig, en jou gezicht is nou noord-suid en nie oos-wes nie? Jy weet, daai type van ding. Nou, jy weet wat vir my hier oulik is, nie? In hoofstuk 1 vers 1 sê, die geskiedenis van Nehemia, die seun van Hagalia, en in die maand Kisleu, nou dis December maand. Nou, December maand, hoor hy die nuus, en hy huil, en hy bid, en hy is in rou gedompel, oor die slegte nuus van sy land. April maand, hy het nou gebid, en ek dink hy het baie môres gebid, ag Here, sal het nie toch maar vandag wees nie. 4 maande later, toe vra die koning hom, hoor die my seun, of hoor die boet, wat sit in jou? Nou, jy weet in Hebreërs 6, ek moet het toch maar vir jy lees, daar van vers 10 af, denk ek. Hebreërs 6 vanaf vers 10. Daar sê die Here se woord vir ons, want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie, en die liefde arbeid wat julle betoon het vir sy naam, omdat julle die heiliges gedien het en nog dien. Maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon om te kom tot die volkome sekerheid van die hoop tot die einde toe, hoor nou, sodat julle nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat deur die geloof en lankmoedigheid, die oorspronklike taal kan ook vertaal word met geduld, geloof en geduld, erfgename van die gelofte is. So met ander woorde, en dit is wat Nehemia hier aan die dag moes lê, geloof en geduld. Ons is soms te ongeduldig. Dinge gebeur te stadig, en dan begin jy goed rondruk, en dat gaan jou niks help nie. En Nehemia het nou maar net gebid elke morgen, want die Here sê vir ons in Jesaja 28 vers 16, hy wat glo sal nie haastig wees nie. Ek glo Here, maar kom my ongeloof te help, het hy pa gebid vir sy kind. Nou ware geloof, bring kalmte in jou hart, en jy weet, hierdie ding kan jy verongeluk, as jy nou oorhaastig raak, jump the gun, begin dinge rondruk en plik en stoot, jy weet, mense wil die Here ook soms stoot gee. Nou, vir my persoonlik, ach as baie, maar as het by hierdie ding kom, want ek moet erken en belei, dat seker, ek weet nie of het een groot sonde is nie, maar ek het nie baie geduld nie, en as ek bid vir, my vrou sê, jong, jy moet bid vir geduld, dan sê ek nie, ek bid, maar dan vraag, maak het gauw asjeblief. Maar nou sê ek, Exodus 14 vers 13 staan, daar staan vas en aanskou die verlossing van die Here. Die volk was bezig om te hardhou, want hulle sien Farao jaag hulle achterna. Toe sê Moses, hey man, stop. Kyk net, aanskou die verlossing van die Here, want hy het daarvoor uitgesien. Kyk, een ware leier kan achter die horizon sien. En hy weet hoe hierdie ouwens gaan nou viskos word. Die Here gaan nou die water loof, dan is ons deur. Rut ook, jy weet, Naomi sê vir Rut, sit stil, totdat jy weet hoe die saak uitval. Bly net stil, sit net stil my kind. Psalm 46 vers 11 sê, David, laat staan en weet dat ek God is. Dis die Here wat het in sy hart vir hom gesê het. Nou wanneer jy in gebed op die Here wag, dis 'n les wat 'n mens baie moeilik leer. Dit voel vir jou, jy mors tyd, maar eindelijk belê jy in tyd. Die saak moet ryp word, moenie hom ryp druk nie. En Nehemia kon hierdie hele aksie verongeluk het en dalk nog sy werk verloor het. Want die koning vat van geen kabouter, vat hy enige nonsens nie. Nou God berei jou voor vir die omstandighede, hy berei die teepartij, die koning in hierdie geval, berei hy voor. Ons moet onthou, die Bybel sê dat die hart van die koning is soos waterstrome, God lei dit waar hy dit wil hê. Nou wanneer die regte tyd kom, dan sal die Here dit doelgerig vinnig en berekend laat gebeur. Dan skop hierdie program van die Here in. Jy weet, destyds die oosterse konings was verskriklik supersensitief. Jy weet, oor die geringste dingetjie wat hulle bietjie ontstel, want hulle lewe was maar net soos vandag permanente gevaar, jy weet, of sekere konings of leiers. Lyk vir partij is untouchable, maar andere, jy weet, is daar groot leiers al op in sluipmoorde dood, en so is het met hierdie mense, jy weet, gee hom gif in, of wat ook al. Nou, toe Mordekai hoor, dat Haman gaan die volk uitroei, toe was Esther juist, en dit is hoekom hy al gevra het, is dit nie dalk met die oog op een tyd soos hierdie, dat die Here jou tot koninklike waardigheid laat kom het nie. En toe sê, maar dan beter jy iets doen, jong. Maar hy daar aangekom, in Esther 4, kan jy het lees van vers 1 tot 4, hy het sy kleren geskeer, hy het as op sy kop gegooi, en het daar voor die toepoort gaan staan van die paleiswerf, en hy het geskreeuw, jy weet, Esther moet help, en toe hol sy uit, en sy vat van my kleren, en sy vaders, nou man, gedraai jou net, gaan trek vir jou ordentlik aan, as jy koning ons nou sien, is ons allemaal dood. En toe het sy natuurlijk gewag, en sy het hom nou goed, sy het daar nou goed gepolies, en gepint, en goed, en toe het sy nou een ete aangelee vir hom, jong, seker die beste kokke gehad, maar toe vraag haar, jy weet, wat gaan aan? En toe sê vir hom, Haman wil ons allemaal uitmoord, wat? Jy weet, en toe hy klaar kom toestemming vraag, by die koning, en dit gekry, om die jode allemaal uit te wis. Hy het ook al klaar galge gebouw, en toe hy aan sy eie gal gaan, ja, as jy vir iemand een gat grawe, val jy self daar. Net die punt wat ek hier probeer maak is, dat dit was een baie sensitieve tyd, en ek weet nie hoeveel Willems hulle een dag moest drink nie, of wat, seker maar wijn gedrink, net om om half met Willem te hou, want jy bly voortdurend in een semi-spanning, van jy, dit kan jou laaste asemteug wees. Maar op daar die besondere dag, kon Nehemia sy hartseer nie langer wegsteek nie. Nou Spreuke 15 vers 13 sê, by verdriet van die hart is die gees neerslagtig. Jy weet, as jy hartseer is, dan wys dit op jou gesig. Jy kan maak net wat jy wil. Nou, jy moet dit maar self lees, Psalm 102, die gebed vir Sion. Nou, dit is 'n beskrywing van hoe Nehemia moes gevoel het. Dis 'n lang psalm, relatief lang, maar lees het gerus, dan gaan jy sien die klaaglied oor Sion, die stad, die berg Sion. Moontlik het hy elke morgen gebid, Here, as dit vandag is, waarop ek my planne aan die koning moet voorlê, maak vir my die pad oop asseblief. Nou kom die koning achter, jy weet maar, hier is fout by die oukie, en ek het net nou gesê, jy weet wat, hy dalk gewonder, het die ou nie dalk die wyn geproe, en nou voel hy erg siek, en nou probeer hy paukergesig hou nie. Nou, jy weet, as Artasasta in 'n slegte bui was, kon hy Nehemia se muur afgedank het. Want ek is nie lus vir lang gesigte nie. Hoor? Skort. En daar is nie eers sy hering nie.
Ja, hy het homself besluit.
Hy besluit en jy's gefeier, punt. Maar in plaas daarvan vra die koning hom. Hoor jy nou, hoekom voel jy sleg? Nou ja, die koning se hart is in die hand van die Here soos waterstrome. Hy lei dit waarheen hy wil, sê Spreuke 21 vers 1. En dan lees jy maar self 2 Kronieke 20 vers 6. Nou vriende, hy het die geloof gehad om te vra. Dit, jy weet, nou, hier vir 'n ou te vra, kyk, is none of my business, man, is jou volk, hulle bly ver, jy weet, is soos goed, ek wil het nou miskien 'n bietjie kras uitdruk, maar kom ons sê maar my tuinwerker, jy weet, hy werk al 22 jaar vir my nou, so 1 of 2 maal 'n week, en hy bly in Namibia. Nou, as hy vir my bad news kom bring uit Namibia, dan kan ek vir hom sê, man, is ons, waar is Namibia, man, jy weet, none of my business. Nou ja, nou nie, omdat ek so oulik is nie, maar ek sal myself breek om hom te help om daar te kom. Jy weet, ek sal vir hom busgeld gee of wat ook al. Maar, jy weet, alle werkgevers gaan dit nie doen nie. Maar omdat hy vertroue het in Nehemia, en toe vra hy, daarop vra die koning my, wat is dan jou begeerte? En ek het tot die God van die hemel gebid. Dit is dan 'n ongelooflike uitspraak.
Sure.
Wat hy hele paar keer, ook in hoofstuk 1, het hy 'n paar keer na die God van die hemel, nie hierdie God hier op die aarde, hierdie kleipotte wat hier rond staan, of hierdie beelde, of goed nie, die God van die hemel, en aan die koning gesê, as die koning dit goed vind, en as u dienaar welgevallig is, in u oë, stuur my dan na Juda, na die stad, waar my vaders begrawe lê, dat ek dit kan opbou, die voorvadergrafte. Nou, dit was maar, miskien een bietjie van 'n dekmantel ook, want vir die destijdse ouens, was dit een groot ding,
ja.
Die voorvadergrafte, jy weet, hulle het piramides gebou, man. Toe vra die koning my, terwyl die koningin langs ons sit, hoe lang sal jou reis duur? Wanneer sal jy terugkom? En die koning het goed gevind om my te stuur, en ek het hom 'n bepaalde tyd aangegee, maar hy het ver die tyd oorskry. En die koning het gesê, ons verleng jou verlof. En aan die koning gesê, as die koning dit goed vind, kan hulle vir my briewe saamgee aan die goewerneurs wes van die Eufrat, dat hulle my laat deurtrek totdat ek in Juda kom, en 'n brief aan Asaf, opsigter van die park van die koning, dat hy aan my hout lewer. Hy vra toe sommer boumateriaal ook. Nou kyk, jy moet nie vir party ons, moet jy nie 'n gap hier. Hy sê nie, ek soek sommer daar na my brief ook, jy weet, ek soek hout om die poorte van die vesting wat by die tempel behoort met balke uit te lê, en vir die muur van die stad, en vir die huis waarin ek sal te intrek, en die koning het my dit toegestaan volgens die goeie hand van my God oor my. Nie die koning nie, God se hand is oop oor my.
Sure.
En ek het by die goewerneurs gekom, wes van die Eufrat, en die briewe van die koning aan hulle gegee, ook leeroowerstes en perderuiters het die koning met my saamgestuur. So hy gee toe vir hom 'n eskort.
Sure.
Die blou lig bereid, hier ry hulle jong, en hy sit in die middel een. Maar toe Sanballat die Horoniet en Tobia die Ammonitiese knegt hoor, dat iemand gekom het om die kinders van Israel iets goeds te soek, was hulle hieroor ontstemd. En toe ek in Jerusalem kom, en daar 3 dae was, het ek my in die nacht gereed gemaakt, ek en enkele manne saam met my, maar ek het aan geen mens meegedeel wat my God in my hart gegee het om vir Jerusalem te doen nie. Daar was ook geen dier by my nie, behalwe die dier waarop ek gery het. Nou, hy het toe in die nacht het hy gaan inspeksie doen, hy het gaan na die bouterrein kyk, en dit is chaos, dit is, die blokke lê soos hulle daar omgegooi is, 150, 200 jaar gelede, lê dit net so. Nou, dit wys net hoe dit lyk as daar nie regtig leierskap is nie.
Absoluut.
En jy weet, hy het in binne 52 dae het hy daai muur herbou, maar dit het vir oor 100, amper 200 jaar so gelê. Dit is net vir my ongelooflik. En dit is nogal 'n bemoediging in 'n mense gebedslewe wanneer jy die aardse troon van Artasasta in kontras stel met die troon van genade in die hemel. Want hy sê, dis God wat my laat geluk het. Nou Nehemia, sy oë was nie op die koning gerig vir hulp nie, maar 100% op die God van die hemel. Terwyl hy die koning in die oë kyk, is sy fokus op God in die hemel. Nou jy weet, Nehemia moes wag vir 'n uitnodiging. Nou ons het dit nou al gelees, hy het 'n hartsbegeerte, dit brand so, dit voel of hy, of het by sy keel uit gaan spring. En dit is nogal so, vriende, as het mens die Here jou 'n boodskap gegee het, dan kan jy dit al, jy soos 'n perd wat ingehou word daar op die reisiesbaan, jy weet, hulle trek hy stang jou bekskuim later, en dan as hy hek oopvlieke, jy nie vinnig genoeg wegkom, om hierdie boodskap af te lewer nie. Nou, Artasasta sien Nehemia sy hartseer op sy gesig, maar weer die Here sien sy hart. God kyk nie na sy gesig nie, God kyk na hierdie man se hart binnenkant. En hy weet, mense wat die aardse troon nader, moet uiters versigtig wees. By God staan die deur dag en nag oop. Jy kan enige tyd kom, met 'n belofte, ek sal hom wat na my toe kom, nooit wegwys nie. Jy kan net kom, ek wag vir jou. En dit is presies wat Nehemia besef het. Maar hy het ook geweet, vriende, die Here vat sy tyd. History is history. So hy weet hoe met die ratte loop, watter een moet begin het draai, en sovoorts. Maar jy kan altyd verseker wees op God se verwelkoming as jy instap en jy te versoek. Nou iemand het dit jare terug vir my gesê en dit het nogal by my baie indruk gemaak. Ek gaan nou sy naam verswyg, hy is nogal partymal 'n stouter ou. Maar hy sê wie hy het geleer, God luister altyd na 'n goeie argument. Jy moet net nie met wishy-washy goed by hom te kom. Maar as jy 'n goeie, weldeurdagte argument het, 'n saak het wat jy voor hom neerlê, dan is God oop vir daai plan. Maar natuurlik moet dit gaan nie om jou empiretjie te bou nie, maar wanneer dit God se saak raak. Nou jy weet, ek het dit reeds gesê, 'n Joodse rabbi het die gebruik as jy hom 'n vraag vra, antwoord hy dit met 'n teenvraag. En Nehemia het dit presies dit gedoen, in plaas van om die koning te vertel van die planne, wek hy die koning se simpatie op, en die koning, wel hy dog toe eers, jy weet Nehemia het slegte nuus gekry, maar toe is het so, maar hy vra hom toe uit daaroor. Nou hoor, hierdie was nou 'n goeie stukkie sielkunde, en hy het nou gewag tot die oomblik reg is. En nou goed, die mure van Jerusalem lê in puin, maar nou is het ook so, ek het het net nou ook gesê, dat die heidense konings van destyds, hulle dood oor 'n graf van hulle olie oupa, en oor oupa grootjie, en toe hy daai snaar raak, toe sê hy, hoorie, wat het jy nodig? Nou, Nehemia was 'n ware patriot, wie sy drome vir die toekoms, deur waardes van die verlede gemotiveer is. Hy het geweet wat hulle waardes was, jy weet, hy het nie volksvreemd geword nie, lewensvreemd geword nie. Dit is 'n ander ding wat mense nogal soms afstootlik kan maak of kan ander mense irriteer, is Jesus het dit gebid aan Johannes 17, in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Mense raak so lewensvreemd. Ek dink as Oswald Chambers het geskryf, party mense is so heilig, hulle vergeet om hulle skoene skoon te maak. Nou, jy weet, jy moet nie lewensvreemd word nie, en dit is gelukkig wat Nehemia nie was nie, en hy was 'n patriot, hy het waardes uit die verlede geken, hy het kontak gehou met die geskiedenis van sy volk, en jy kan dit mos maar net leer uit die woord van die Here. Nou, ek dink nou aan 'n ander saak ook, ek het nou die dag 'n Jodin ontmoet, ons het aan die gesels geraak, en sy het toen nou daar na skildery gekyk en vertel hoe oulik is dit, toe sê ek, you know what, paar jaar gelede het daar 3 of 4 vroulike jode of jodinnetjies daar by ons geklop en hulle verkoop skilderye. Nou dit was vir jare my swakheidjie, hy is nou nie so mooi nie, maar ek het my partymal maar half in die skuld gedompel as daar nou regtig 'n mooie is. Maar wat ek nou eintlik wou sê is, so ek nooi hulle toe in en ek sê, hoorie so, Maar voor ek met julle besigheid gaan praat, wil ek eers 'n bietjie met julle praat oor julle volkse geskiedenis. Really? En ek begin hulle vertel, van Moses af daar, deur die woestyn, en hoe die Here hulle moes daar uitmoor, want hulle wou nie ingaan nie, en die druiwe trosse wat Joshua en Caleb uitgebring het, en toe vertel ek hulle nou die moderne geskiedenis, jy weet die Eerste Wêreldoorlog, toe Lord Allenby Jerusalem binnengetrek het, hy het nogal die Here gevra, hy wil nie die plek bombardeer nie, hy het nogal die koning laat weet in Engeland, hulle het vir hom sê, hoor jy, ons soek Jerusalem as 'n Christmasboks, toe bel hy, of hy laat weet, telegrafeer of wat, vir die koning, hy soek raad, die koning laat weet van Prins George nogal van alle mense, hy sê, bid, is al wat antwoord dat hy gekry. Toe stuur hy van hierdie flying coffins, hierdie vleende doodskiste erpleintjies oor, en die Turke des het nog nooit 'n erpleint gesien, en toe hierdie goed hier oor die dorp vlieg, oor die stad, toe hardloop hulle die woestyn in. Nou, baie story gaan ek nou maar eers groet.
Nee, ek begin gewee, daar is nog 'n minuut oor, vertel gou toe, wat het die dametjies
gesê? O ja, ek vertel hulle toe hulle geskiedenis, ne. En wie, man, dit was hier na by die eindeskant, na die Tweede Wêreldoorlog, en die Holocaust, hulle mond het oopgaan, baie van die goed nie geweet, en toe huil hulle, en toe sê hulle het nooit so gesien nie, toe sê ek, do you know the Messiah? Toe gooi ek na die troefkaart, Jesus Christ.
Yeah.
Nee, hulle het gehoor van hom, maar hulle ken hom nie, ek sê nou, okay, ek het ook baie van Zuma gehoor, nou die tijd was het toen nog, dan, ek dink Mandela, baie van hom gehoor, ek het die vrede gehad om hom te ontmoet, ek sê, but you must receive Jesus Christ. Wel, hulle het seker gaan doen, en dis my story.
Nou toe, volgende week gesels ons verder oor Nehemia, dankie vir die saamstap.